Bueno, o pleno celebrado no Concello de Fene o día 3 de decembro pouco ten que valorar, excepto que o que sí queremos resaltar é novamente a insistencia do Partido Popular na necesidade de axudas aos autónomos e pequenas empresas deste Concello. Vemos que a falta de vontade por parte do Goberno é total e absoluta. Cando vemos que concellos veciños como o Concello de Ferrol están eximindo do pago do saneamento, do abastecimento, incluso bonificando o IBI ou incluso creando unha partida específica para axudar a estes autónomos e pequenas e medianas empresas ao pago dos seus impostos e das cotizacións á Seguridade Social, Fene dá a calada por resposta. 0 euros para hostelería, 0 euros para autónomos, 0 euros para as pequenas e medianas empresas. Parece mentira que un xestor que está ao frente deste concello, digo xestor de profesión, e que traballa precisamente para este colectivo, negue o pan e a auga agora a todos os autónomos e todos os hosteleiros de Fene. Por outro lado, como sempre, seguimos insistindo na falta de presupostos. O señor Juventino Trigo está gobernando cos presupostos do Partido Popular. Non vemos por que 10 concelleiros desde o mes de febreiro son incapaces de facer un presuposto. Respecto das obras, cando se acaben as obras que quedaron en carteira, que deixou o Partido Popular, como o cementerio, como todo o que é a reurbanización de San Valentín, os camiños da Bisura, de Lubián e outros tantos que quedaron aí, o de Santana, Gerardo Díaz, cando se acabe esa carteira de obras, dende o mes de febreiro non se anunciou por este goberno, nin se comunicou, nin existe ningún proxecto, nin siquiera as obras do plan de obras da Diputación do ano 2021. Por tanto, a calificación é de cero. Como de cero tamén é a prestación de servicios. Vemos 40.000 empresas de xardinería cun gasto desorbitado, empresas das Somozas, empresas da Coruña, empresas de Santiago, por todos lados. A falta de seguridade e saúde é total. E por outro lado, bueno, pues levamos insistindo na limpeza das cunetas, non se limpiou ni un metro de cuneta en todo o concello. Aparte deso, volvemos a insistir na gravedade da mortalidade das troitas no cubo do muiño do parque lineal do río Cádamo, que curiosamente se habría que investigar por parte do concello a empresa que realizou esa mala praxis por si fora culpa dela e non tuvera nada que ver o concello sigue sin vigilar. É máis, non é só que sigue sin vigilar, é que a factura para esa empresa se pagou nun tempo récord. Non entendemos nada e o que sí sabemos é que as troitas foron mortas por unha mala praxis, encima sin a autorización para a limpeza de Aguas de Galicia.